ካብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ መጋሲ ሰብኣዊ መሰላት ካብቲ ዝግለጽ ዘሎ ዝኸፍአ ኢሉ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ብቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ንመንግስታውን ንመንግስቲ ቅርበት ዘለዎምን ቴሌቭዥናት ዝቀረበ ዶክመንታሪ ፊልም ሙሉእ ስእሊ ዘስካሕክሑ ተግባራት ኣይርእን እዩ ኢሎም ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ስፍሓት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘርኢ ብቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ዝቀረበ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ዝቀረበ ዶክመንተሪ ፊልም ሚልዮናት ብቴሌቭዥን ርእዮም ኣለው። ንምእማን ዝኸብድ ናይ ጭካነ በትሪ ዝተፈፀሞም ብምቕጥቃጥን ካልኦት ኣገባባትን ክሳብ ኣካል ምውዳል ዝወረዶም ዜጋታት ስቅያቶም እናነብዑ ብኣንደበቶም ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ እቶም መስቀይቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝተፈላለዩ መግለፅታት ከውፅእ ዝፀንሐ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝተፈፀመ ስቃይ ኣብቲ ፊልም ካብ ዝተገልፀ ዝኸፈ እዩ ይብል ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ከምዚ ይብሉ።
ዝርዝር ነገሮችን በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ደርሶ የነበሩ የሰቆቃ አይነቶችን የማሰቃይ
ዝፍጸሙ ዝነበሩ ዝርዝር ጉዳያት አይነታት ስቅያት ብዝተወሰነ መልክዑ ከም ፅቡቅ መርኣያ ክረአ ይኽእል። ብርግፅ ካብዚ ዝኸፍኡ ተግባራት ይፍፀሙ ስለ ዝነበሩ ብናተይ ርእቶን እምነትን እዚ ልስሉስ ኣቀራርባ እዩ።
ክሳብ ሎሚ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ሰባት ስለ ዘለው ካብዚ ዝኸፈ ስቅያት ዝተፈፀሞም ግዳያት ንሰመጉ ኣመልኪቶም እዮም። ካብዚ ዝኻፍኡ ብርክት ዝበሉ ተግባራት ስለ ዝተፈፀሙ እዚ ዝቀረበ መርኣያ ክበሃል ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣቶ ቢንያም መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝለዓለ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ካብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እናውዓለ ይርከብ። ላዕለዎት ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎምን እቲ ስጉምቲ ከም ዝቕፅል እንተገሊጽ ኣሎ። እዚ ናይ መንግስቲ ስጉምቲ ግቡእ ምዃኑ ዝገለጹ ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ኣቶ ቢንያም ኣባተ ምስ ዝወረደ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ኣይመጣጠነን ኢሎም።
ኣይመጣጠነም ምክንያቱም ባለፉት 27 ዓመታት የተፈፀሙ ድርጊቶች እነዚህ ብቻ
ኣይመጣጠኑን እዮም። ምክንያቱ ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝተፈፀሙ እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑን ወይ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣካላት ጥራሕ ዝፈፀሙ ኣይኮኑን። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት እታ ሃገር ሰመጉ ንርእሱ ካብዚኦም ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ዝገደዱ ኣዝዮም ብዙሓት መረዳእታታት ኣኪቡ እዩ።
ብመንግስቲ ውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እኹል ስለ ዘይኮነ ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ኣለዎ እውን ኢሎም።
ሁሉንም ኣጥፊዎችን በደንብ እያካተተ ከተቻለም እንደውም ይህንን ጉዳይ ራሱ የሚያጣራ ገለልተኛ ኮሚሽን
ኩሎም ዝበደሉ ወሲኽካ እንተተኻኢሉ ድማ ነዚ ጉዳይ ዘጻሪ ገለልተኛ ኮሚሽን ብምጥያስ ክጻረይን ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ኣለዎም። ስለዚ ክሳብ ሎሚ ዝተወስደ ፅቡቅ ነገር እኳ እንተኾነ እኹል ግን ኣይኮነን።
ኣብቲ ዘመሓላለፈ ዶክመንተሪ ፊልም ዝተጠቕሱ ስቅያት መዘራረቢ ኮይኖም ቀፂሎም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው።